Podsjetnik o pravilima ponašanja u crkvi i manastiru. Poseta svetim mestima. U stara vremena je postojao blagočestivi običaj obilaska svetih mesta. Putnici su dolazili u Jerusalim kako bi se poklonili njegovim svetinjama, mestima gde se Hristos rodio, živeo, smrću postradao i vaskrsao. Oni su nazvani palomnicima jer su iz svete zemlje donosili palme, palmine grančice, čiji su široki listovi predstavljali čudo na našim prostorima. Postepeno su palomnicima počeli da nazivaju sve putnike po svetim mestima, čak i one koji nisu napustili matičnu zemlju. Hodočašće je bio poseban podvig. Putovanje s obilascima svetih mesta, povezano sa velikim teškoćama i odricanjima, bilo je priprema za doživljavanje svetog mesta isto onako kao što se postom pripremamo za praznik, recimo Vaskrs ili Hristovo rođenje. Što je putovanje bilo napornije, to je s većom radošću poklonik postizao svoj cilj, to se usrdnije moli i blagodario Bogu za njegovu milost i blagodat. Jer hodočašće predstavlja služenje, duhovni rad, očišćenje duše. Cilj mu je prisjedinjenje večnom carstvu Božijem kao jedinom istinskom smislu čovekovog postojanja. Verujući poklonik ispunjava zavet crkve. Hvali u molitvama dela i podvige svetih, poštuje njihove likove na ikonama, poklina se sa strahopoštovanjem njihovim svetim moštima. I ta časa u celosti uznosi Bogu, čijom blagodaću su i oni dostigli svetost. A Bogu je ugodno poštovanje koje dolazi iz ljudskog srca od iskrenih osjećanja. Hodočašće i predivna mogućnost spajanja ljudi često iz različitih parohija putem zajedničke molitve pojanja razgovora osvećenih izvorima Božje blagodati. Radi toga se preporučuje da na put sa sobom ponesete ikonu Majke Božje od Igitrija putem voditeljka ili čudotvorca Nikolaja zaštitnika putnika, molitvenik, psaltir i pesmaricu duhovnih pesama. Pored toga ponesite sa sobom i flašice za svetu vodu s isceliteljskih izvora. Poželjno je da poklonik ima krstić na sebi. I obavezno pred putovanje treba uzeti pismeni blagoslov duhovnika ili parohijskog sveštenika. O crkvenom blagočešću. Po crkvenom blagočešću se podrazumeva odnos prema ikonama i svetinjama koje se nalaze u hramu, ali i odnos prema samom sebi kao učesniku crkvenih bogosluženja i kao hramu Duha Svetoga. Crkveno blagočešće je odnos prema bogosluženju, prema svetim stvarima koje su na ovaj ili na onaj način povezane sa hrišćanskim učenjem. Crkveno blagočešće je izraz pravila, kanona, tradicije pravoslavne crkve. Crkveno blagočešće počinje odnosom prema crkvi. Ako čovjek dolazi u crkvu sa strahopoštovanjem, bezuslovnim poštovanjem svetinje, onda će takav čovjek biti primljen od sveg srca. I nezavisno od toga da li taj čovjek ume da se ponaša u crkvi, on se neće osjećati kao stranac. Ali važno je znati pravila crkvenog blagočešća. Pred ulazom. Pre svega, prilazeći crkvi, pravoslavni hrišćani se osenjuju krsnim znakom i vrše pojasni poklon okrenutoj svetoj kupoli i svetom krstu. Osenjivanje krsnim znakom treba vršiti sa strahopoštovanjem. Krstići se čovjek na sebi izobražava simbol Hristovih stradanja za ljudske grehe i zbog toga to treba raditi sa najvećim strahopoštovanjem i najvećom pažnjom. Nepažljivo osenjivanje krsnim znakom jeste greh. Treba znati da su sve pravoslavne crkve po drevnoj tradiciji okrenute oltarom prema istoku. Ulaz je naspram oltara na zapadu. Nekada ima odstupanja, ali su ona uslovljena gradskim planom izgradnje ili drugim okolnostima. Postoje crkve koje su postavljene u pravcu jug-sever, ali su tu izuzeci od opštih pravoslavnih pravila. Unutar hrama. Ulazeći u portu još jednom se osenjujemo krsnim znakom, jer se ovdje već nalaze svete ikone. Nije obavezno celivati svaku ikonu, ali je važno ponašati se kao na svetom mestu. Ušavši u crkvu, treba prekinuti sve razgovore, pogotovo one koje se ne odnose na hram. Prošavši portu, ulazimo u crkvu. Napraviši nekoliko koraka kako ne bismo ometali one koji ulaze za nama, krećemo prema oltaru, to jest na istok, i vršimo tri pojasna poklona s krsnim znamenjem. Posle toga se može prići ka delu gde se prodaju sveće, knjige, sitni crkveni predmeti. Može se izmeniti pozdrav s poznanicima, nešto upitati sveštenika. Ali ako ste došli u crkvu kada je bogosluženje već počelo, onda se ne smete pozdravljati niti razgovarati sve do njegovog završetka. Kupivši sveće, možete ih upaliti pred ikonama, ali pod uslovom da je moguće slobodno prići svećnicima koji su postavljeni ispred njih. Ako u crkvi ima mnogo ljudi, onda je bolje dati nekome sveće rekavši pred kojom ikonom želite da se upale. Po pravilu svećnjak stoji ispred svake velike ikone. Na analoju nasred crkve nalazi se ikona praznika na kojoj je naslikan praznični događaj, na primjer Hristovo vaskrsenje, ili svetitelj čiji se spomen vrši u crkvi tog dana. U prvom redu po mogućnosti priđite toj ikoni, celivajte i ostavite prilog. Ikona se celiva na sljedeći način. Dva puta se prekrstite uz pojasni poklon, blagočestivo celivajte ikonu i ponovo prekrstivši se poklonite se svetinji. Kada služba počne, treba da se nalazite na onom mestu gde vam je prijatno da stojite i da se molite. U našim crkvama muškarci obično stoje na desnoj, a žene na levoj strani. Ne treba prelaziti se jednog na drugom mestu u toku bogosluženja. Molitva u crkvi. Došavši u crkvu, pomolite se ne žureći se. Neka prođe neko vreme, a kad u duši nastupi mir, možete usredsređeno da izgovorite u sebi one molitvene reči zbog kojih ste došli. Možda je u početku bolje da upalite sveće pred ikonama onih svetih kojima želite da se pomolite ili pred kojima želite da ostavite prilog. Tada ćete osjetiti ono neophodno duhovno raspoloženje u kojem ćete lako i blagodatno obaviti molitvu. Potrudite se da nikoga ne ometate i da vas niko ne ometa. Ne treba da se borite za mesto pred ikonama. Radije ga ustupite nekome. Najveći deo vremena kada je crkva otvorena, u njoj se vrše određena bogosluženja i najbolje od svega je uzeti u njima molitveno učešće. Korisno je dolaziti u crkvu radi bogosluženja, jer je ono i uređeno tako da svaka naša potreba, duhovna ili telesna, nalazi svoje zadovoljenje u pravoslavnom bogosluženju. Pravoslavno bogosluženje obuhvata naš život u celini, naš život u svetu i naš unutrašnji život, našu radost i našu tugu. Na bogosluženju ima prostor i za unutrašnju i za zajedničku molitvu. Ako vam to vreme dozvoljava, nikada nemojte odlaziti pre završetka bogosluženja. Časovi provedeni u crkvi će vam se uvek vratiti stostrukom korišću, duhovnom i telesnom. Čak i ako ne razumete bogoslužbeni jezik, ali imate duboku unutrašnju potrebu da se uključite u zajednički tok bogosluženja, da budete zajedno sa sveštenikom i svima koji se mole, ostanite u crkvi, doživljavajte molitveno raspoloženje koje u njoj živi. Čak i ako samo stojite ćuteći, svojim strahopoštovanjem učestvujete u zajedničkoj molitvi. U slučaju da vam se učini nepoznat sadržaj molitve ili misli počinju da vam se rasejavaju, trudite se da se molite Isusovom molitvom. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Spoljašnji izgled. Za blagočestivo hrišćanina spoljašnji izgled ima veliki značaj, budući da je taj izgled tesno povezan s unutrašnjim stanjem. Blagočestivost počinje unutra, u duši. Stremljenje ka unutrašnjoj čistoti prirodno dovodi do spoljašnje urednosti. Smirenost i skromnost se pokazuju skromnošću odevanja i krotkim ponašanjem. Duševni mir navodi čoveka na tihi razgovor, uzdrženu gestikulaciju i mimiku, pažljivo birane reči. Ocrkovljen čovek teži da u svemu, i spoljašnjem i unutrašnjem, nađe meru i poredak. U ponašanju hrišćanina i njegovom spoljašnjem izgledu nema ništa slučajnog, nepotrebnog, suvišnog. Blagočestive vernike odlikuje pažljiv odnos prema svemu, svećama, beleškama, čak i novcu. Glasni razgovori i neumerena gestikulacija nisu dozvoljeni u crkvi. Naravno, nije dozvoljeno ni da u crkvi zvoni mobilni telefon, a tim pre nije dozvoljen telefonski razgovor. Ličnost pravoslavnog hrišćanina je izgrađivana vekovima, na osnovu čega ga je moguće poznati iz daleka. Taj lik je postao tradicija, čak i nepisano pravilo. Odeća. Odeća pravoslavnog hrišćanina treba da odgovara polu. Žene treba da su odevene u haljine s dugim rukavima ili u bluzi, također dugih rukava, i suknji koje prikrivaju noge kako ne bi obraćao pažnju na njih. Pantalone kao muška odeća nisu dozvoljene. Muškarci treba da su u pantalonama, ali ne u šorcu i košulji dugih rukava. Džins je dozvoljen, ali da nije poderan i prljav. Uopšte sva odeća treba da je čista i uredna. U praznični dan ona može biti elegantna. Poželjno je u bojama koje se slažu sa svešteničkim odeždama i ukrasima u crkvi. Čistoća. Telesna čistoća je obavezna za sve, naročito za one koji se pričešćuju. Kosa muškaraca treba da bude uredno očešljana i svezana ako je duga, kako ne bi opadala po svetinji. Žena treba da pokriva glavu maramom. Ne preporučuju se upadljiva i prekomena kozmetika, naročito ne izrazito nakarminisane usne. Ne dozvoljava se dolazak u crkvu namirisan jakim, izazovnim parfemima. Prilozi. Prilaže se uglavnom novac, ali moguće je priložiti sve ono što se upotrebljava u crkvenom načinu života. To mogu biti čaše i prestolno i evanđelje, sveće i vino, materijal i ulje za kandilo. Moguće je priložiti namirnice za svešteničku ili manastirsku trpezu. Prilozi mogu biti za crkvu i za sveštenike. U posljednjem slučaju oni se predaju lično. Svaki prilog Gospod prima kao žrtvu verujućeg. Prilozi se mogu davati za pomen bližnjih. Obraćanje duhovnicima. Ako treba da priđete svešteniku, možete upitati crkvenjaka da li je taj sveštenik koga tražite došao i gde da ga nađete. Ako se sveštenik nalazi u oltaru, možete zamoliti crkvenjaka da ga pozove. Ako sveštenik ne može da izađe, ne treba da tugujete zbog toga. Kada je sveštenik zauzet pripremom za bogosluženje, ne smete ga ometati. Kada priđete svešteniku, poklonite mu se pojasnim poklonom i zamolite ga da vas blagoslovi. Za to napravite krst dlanovima. Desni dlan stavite na levi, okrenute na gore i priklonite glavu. Sveštenik će vas oseniti krsnim znakom. Blagosloveći, sveštenik postavlja prste tako da oni predstavljaju grčka slova ISHS, to jest Isus Hristus. Dobivši blagoslov, celivajte svešteniku u ruku kojom vas je blagoslovio kao nevidljivu ruku samo Hrista. Posle toga možete da ga pitate šta želite. Ako se sveštenik žuri, a vi imate preku potrebu da ga to pitate, onda se potrudite da formulišete kratko pitanje bez suvišnih detalja. Ako želite da porazgovarate sa sveštenikom ili da se ispovedite, onda ga pitajte kada on ima vremena. Poželjno je da se oko toga dogovorite ranije. Svešteniku se treba obraćati na sljedeći način. Ako ne znate ime sveštenika, onda prosto recite oče. Tu je običajan naziv obraćanja učtiv, jednostavan i prijatan za čuti. Ako vam je poznato ime sveštenika, onda ga možete nazvati na primjer oče Gavrilo ili oče Milenko. Sličan je način obraćanja i đakonu, iako njega ne bi trebalo da nazivate ocem. Neprihvatljivo je trenutno rasprostranjeno obraćanje sveštenicima sa sveti oče. Štecima, onima koji poslužu oltaru i pojcima se treba obraćati prosto po imenu. Prezimena se u crkvi ne upotrebljavaju. Ako treba da se obratite episkopu, onda njegovom imenu treba dodati vladiko, na primjer vladiko Savo. I episkopa se također može zamoliti za blagoslov kao i sveštenika. Pri obraćanju episkopu u nekoj zvaničnijoj situaciji ili pismu koriste se sljedeći izrazi. Vaše preosveštenstvo ili preosvećeni vladiko za episkope. Vaše visoko preosveštenstvo ili visoko preosvećeni vladiko za arhijepiskope i mitropolite. Vaša svetost i za njegovu svetost patrijarha. Nikada nemojte misliti da sveštenik ne želi da razgovara s vama i da vi ne treba da mu dosađujete sa svojim pitanjima, da svešteniku nije stalo do vas. Sveštenik u crkvi je vaš pastir i njegova je dužnost da odgovori na vaše duhovne molbe, da vam pomogne. I zato svoje važna pitanja koje ne možete da rešite bez sveštenika ne prećutkujte zbog lažne skromnosti. Ako je to pitanje na koje može da odgovori svaki vernik, nemojte onda pitati sveštenika. Neka pitanja možete da postavite i đakonu, a također i onima koji služu oltaru ili čtecu. Ali pitanje ispovesti, pokajanja, lična pitanja treba postavljati samo svešteniku. Bez obzira gde se sretnete sa sveštenoslužiteljem, uvijek treba da mu ukažete dužno poštovanje. Za to je dovoljno pokloniti mu se kako biste izrazili poštovanje svešteničkom činu i prvosvešteniku, to jest Gospodu Hristu. Nije obavezno na ulici tražiti blagoslov od sveštenika, ali ako to želite, onda možete da uradite. Šta treba znati o ponašanju u manastiru? Poznato je da pravoslavni narod voli manastire. U mnogima od njih su, sem njegovih žitelja, još i radnici i poklonici koji dolaze da bi se ukrepili u veri, te pomogli u obnovi i uređenju u slavu Božiju. U manastiru je stroža disciplina nego u parohiji, iako se greške novopridošlih obično opraštaju i pokrivaju ljubavlju, poželjno je odlaziti u manastire znajući osnovna manastirska pravila. Duhovno-administrativno ustrojstvo manastira. Manastirom upravlja arhimandrit ili vladajući arhijerej, ako je manastir stavropigijalni. Međutim, manastirom neposredno upravlja namjesnik, To može biti arhimandrit, iguman, jeromonah. On se nekada zvao strojitelj ili iguman. Ženskim manastirom upravlja igumanija. Zbog neophodnosti urednog vođenja manastirskog života, a monaštvo je duhovni put proveren i određen vekovnom praksom, svako u manastiru ima određeno poslušanje. Prvi pomoćnik i zamjenik namjesnika je nadzornik, ruski blagočinjiji. On je odgovoran za bogosluženje i ispunjenje ustavnih zahteva. On je obično zadužen za razmeštaj poklonika koji dolaze u manastir. Važno mesto u manastiru pripada duhovniku koji duhovno rukovodi bratijom. Pritom to ne mora obavezno da bude starac, kako u smislu starosti, tako i u smislu duhovnih darova. Od iskusne bratije se biraju blagajnik, odgovoran za čuvanje i raspodelu priloga po blagoslovu namjesnika, rizničar, odgovoran za lepotu crkve, za odežde, životne potrepštine, čuvanje bogoslužbenih knjiga, ekonom, odgovoran za domaćinski život manastira, rukovodi poslušanjima radnika koji su došli u manastir, kelarit, to je podrumar, magacinar, odgovoran za čuvanje i pripremu proizvoda, gostoprimac, odgovoran za razmeštaj i život manastirskih gostiju i drugi. U ženskim manastirima ta poslušanja nose žiteljke manastira, uz izuzetak duhovnika koji je obično iskusan i stariji monah. Obraćanje monasima. Za pravilno obraćanje žiteljima, odnosno žiteljkama manastira, neophodno je znati da u njima postoje iskušenici, iskušenice, rasoforni monasi, monahinje, monasi, odnosno monahinje u mantijama, shimonasi, odnosno shimonahinje. U muškom manastiru deo monaha ima sveštenički čin, služe kao đakoni, odnosno sveštenici. Obraćanju manastirima se čini na sljedeći način. U muškom manastiru namjesniku se može obratiti navodeći njegovu dužnost, oče namjesniče, blagoslovite. Ili ime, oče Gavrilo, blagoslovite, a može i prosto oče, ređe se upotrebljava. U zvaničnoj situaciji vaša visoko prepodobnosti ako je nastojatelj arhimandrit ili iguman, ili vaša prepodobnosti ako je jeromonah. Duhovniku se obraćamo upotrebom imena otac Jovan ili bez njega otac. Ako ekonom, rizničar, magacinar, blagajnik imaju sveštenički čin, njima se možemo obratiti sa oče i zamoliti za blagoslov. Ako oni nisu rukopoloženi, a imaju postrig, onda se kaže otac ekonom, otac blagajnik. Jeromonahu igumanu, arhimandritu se može reći otac pa ime ili samo otac. Monahu koji ima postrik se obraća sa otac, a iskušeniku sa brat. Ako je iskušenik stariji, onda otac. Pri obraćanju s himnicima, ako se upotrebljava čin, dodaje se prefiks hi, na primjer. Molim vas za molitvu oče s hi arhimandrite. U ženskom manastiru. Igumanija, za razliku od monahinja, nosi zlatni krst na grudima i ima pravo da blagoslovi. Zbog toga se od nje traži blagoslov, obraćajući se sa mati Igumanija ili upotrebom imena mati Varvara, mati Anastasija ili prosto mati. U ženskom manastiru se reč mati odnosi samo na Igumaniju i zato ako se kaže tako smatra mati, misli se na Igumaniju. Pri obraćanju monahinjama se kaže mati Mihajla, mati Serafima, ali u konkretnoj situaciji se može reći samo mati. Iskušenicama se obraća sa sestra. U slučaju da je starija, onda se kaže mati. Nema duhovne osnovne prakse u nekim parohijama gde vernice koje rade u kuhinji, krojačnici i tako dalje nazivaju mati. U svetu je majkom moguće nazvati samo ženu sveštenoslužitelja. O manastirskim pravilima. Manastir je poseban svet i potrebno je vreme da bi se usvojila pravila monaškog opštežića. Pošto se naš članak odnosi na Mirjane, ukazat ćemo samo na ono najneophodnije što mora da se poštuje u manastiru prilikom hodočašća. Dolazeći u manastir kao poklonik ili radnik, zapamti da se u manastiru za sve traži blagoslov i to strogo poštujte. Ne smete izlaziti iz manastira bez blagoslova. Vode se samo duhovni razgovori, ne pominjući pritom život u svetu, ne poučavajte jedni druge, nego znajte samo za dve reči, oprostite i blagoslovite. Bez roptanja treba prihvatiti hranu, odeću, uslove za spavanje. Ne treba odlaziti u tuđe kelije, osim u slučaju kada vas pošalje nastojatelj. Pri ulasku u keliju govoriti naglas molitvu. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. U ženskom manastiru, molitvama svetih majki naših. Ne ulaziti u keliju dok ne čujete iza vrata Amin. Izbjegavati slobodno obraćanje, smeh, šale. Pri radu na poslušanju pomagati slabijeg s kojim se radi, s ljubavlju pokrivajući njegove pogreške. Pri međusobnom susretu pozdravljati jedan drugog poklonima i rečima Spasavaj se, brate, odnosno sestro, a drugi odgovara Spasi Gospode. Za razliku od sveta, nema rukovanja. Za stolom u trpezariji sedite poštujući poredak starešinstva. Na molitvu koju izgovara onaj koji služi hranu odgovara se sa Amin. Za stolom se ćuti i prati čitanje. Ne kasniti na bogosluženja osim u slučaju izvršavanja poslušanja. Uvrede pri zajedničkim poslušanjima podnositi smireno, stičući iskustvo u duhovnom životu i ljubavi prema bratiji. Za radio Blagovesti tekst čitala Radmila Maksimović-Stojanović.